SBS Radio.
Magandang araw sa iyo, Marlon.
Magandang araw po, Tita Christy. At salamat po sa pag-imitan niyo muli sa akin para ma-interview dito sa inyong programa.
Marlon, paliwanag mong muli, ano pa itong Community Initiative Group o Westgate Community Initiative Group?
Ang Westgate Community Initiatives Group po, or WCIG, ay isang not-for-profit organization. Ang aming pong objective ay makatulong sa mga tao nangangailangan po ng suporta, lalo na yung mga severely disadvantaged tulad ng mga taong may disability, mga taong walang trabaho sa mahabang panahon, mga kabataan, at nagpo-provide po kami ng iba-ibang training programs din kagaya ng didiscussin natin ngayong araw.
So, yun ang sa darating na buwan ng Hulyo, sisimulan ninyo ang mga bagong kurso. Ano-ano yung mga ito?
Sa ikalawang linggo po ng Hulyo ay magkakaroon tayo ng bagong klase ng Cert 3 Individual Support. Ito po yung natawag nating AIDS Care at saka Disability Care para po sa aming pong campus sa Footscray. Ang araw po ng start ay sa July 16. At yung pangalawa po yung ating Cert 3 Early Childhood Education and Care o yung tinatawag na rin child care course, mag-i-start naman po sa July 30.
Pag-usapan muna natin ito, yung kursong Early Childhood Education and Care. Para kanino ang kursong ito?
Ito po ay para doon sa mga nagnanais na magsimula po sa ano po sa industriya ng edukasyon, at pangunahin pong ginagawa nito ay i-train natin yung mga estudyante o yung ating mga trainee para po maihanda sila doon sa child care industry o yung pag-look after itong ating mga bata na hindi pa po nag-a-attend ng school. So ito yung mga nag-look after doon sa ating mga chikiting.
Mukhang popular itong mga kursong ito sa ating mga kababayan. Marami akong mga mangilan-ngilan, mga nakausap, na yun ang kinukuha nilang kurso.
Opo, kasi natural sa Pilipino yung magmalasakit dun sa ating mga kabataan. At saka nature ng Pilipino ay mapagmahal sa mga bata. Kaya maraming Pilipinong nag-aaral nito dahil kumbaga natural na sa Pilipino yung pag-unawa, pagmamalasakit, saka yung pagsuporta sa mga lumalaking mga bata. Ang maganda po kasi pag tinalaki ng magulang natin ng mga Filipino, nandoon yung core values, nandoon palagi. Kaya popular yung ating mga kapwa-Pilipino sa mga child care center dahil parang natural sa Filipino yung mapagmalasakit sa ating mga anak.
Gaano katagal itong kursong ito?
Ang kurso pong ito ay umaabot ng 40 weeks, so 4 linggo, at meron pong 120 hours na work placement o work experience.
So may component ng work placement. Does it mean that it can guarantee employment para sa mga nakatapos ng kurso?
Dalawa po ang target na posible mong maging employment. Madalas kung saan ka nagkaroon ng work placement dahil yung mga Pilipino po, mga kapwa natin Pilipino ay talagang sabihin natin sought after ng mga employer. Dun na mismo sila nagkakaroon ng first employment kung saan sila nag-work placement. Pero marami din po mga Pilipino, lalo na yung mga parents, may sarili silang mga anak, nag-uumpisa sila ng tinatawag na family daycare o sarili nilang business sa bahay para mag-alaga ng mga anak ng iba natin mga kababayan o ng mga iba natin mga kapitbahay.
Oh wow, maganda pala yan. Ano? Kasi maganda rin yung mga family daycare na narinig ko nung araw. Na
opo.
Dinadala mo na lang sa mga bahay yung mga bata. Bahay talaga mismo inaalaga.
Opo, yung mga bahay naman po ay ano yan, i-accredit yan at sisiguruhin na safe para sa mga bata. Pero pinoprovide natin yung training at yung mga basic requirements para po yung isang gustong maging childhood educator ay nakapagsimula ng sarili niyang hanap buhay sa bahay habang nag-look after ng sarili niyang mga anak.
Kailangan ba silang kumuha ng ano, yung tinatawag na yung children's check o police clearance? Pero
standard po yan sa mga courses ng community service at saka children's service. Kailangan po ay meron tayong working with children check, which is tutulungan din po natin sila kung paano makuha yun. At saka yung police check, which is general requirement naman po, especially sa, dito po sa Australia. Napakahigit po ng mga regulation pagka ikaw ay involved sa pag-look after ng mga bata.
At ngayon ay may ino-offer din kayo na isa pang kurso, yung Certificate 3, no? In Individual Support.
Yung pong Cert 3 Individual Support, kung isa po kanina para sa mga bata, ito naman ay para dun sa ating mga lolo at lola. Ah, pero okay. Ngayon po, pinalawak kasi ang Cert for Individual Support, all ages na rin.
Uy, ganun
kasi
ba?
Ito na po, oh, ito na po ang qualification na kailangan para mag-look after ka sa mga aged o mga elderly at saka yung may mga disabilities. Pag sinabi mong disability, all ages yun.
Ah, okay.
Kaya lumawak yung trabaho na pwede mo ngayong gampanan pagka nakatapos ka ng Cert for Individual Support. So, aging and disability tsaka community service.
So, kinumbay na ito, no?
Opo, kumbay na. Parang 3 courses in one yan ngayon. At sa alam naman natin na halos kalahati ng mga Australians, hindi lang mga Filipino, eh, magiging elderly in the next few years. So, napakadami po ng demand sa trabaho na to. And then, ngayon din, napaka-strong ng kampanya ng gobyerno para sa National Disability Insurance Scheme. So, maraming carers ang kailangan para mag-look after sa mga Australians na nangangailangan po ng tulong, lalo na yung mga disability.
So, gaano katagal itong kursong ito?
Ang Cert for Individual Support pa ay umaabot din ng halos 8 buwan at saka meron ding 120 hours na work experience.
8 buwan? Matagal din pala, no?
Opo, kasi pina-factor in na natin yung mga araw na walang pasok kasi tatamaan na natin yung Pasko at yung iba pang mga holidays. So, para hindi naman na, ba't maigse? At saka ang gobyerno po, normally, pag age care, mas mahaba ang training, mas gusto nila kasi gusto natin bago lumabas yung ating mga estudyante at magtrabaho, ready talaga sila para mag-work.
Sunod na tanong ko, no, dahil nga matagal, sabi mo, maabot ng 8 buwan. Sa inyong karanasan sa pagtitraining, halos lahat ba ay nakakatapos ng kurso?
Natural naman po hindi halos lahat, pero along the way po, tinutulungan natin silang makatapos kasi lagi kong sinasabi yan sa mga nagte-training sa WCIG, kung sisimulan mo lang at di mo matatapos, sayang lang yung panahon. So, lahat po ng bagay talaga kailangan mong pagtyagaan. So, we provide support din naman po dun sa mga nagpo-fall over, pero hindi natin sila ma-force na magtuloy kung talagang hindi nila kaya. Pero as much as possible, we encourage po na maraming makatapos. So far naman po sa WCIG, ang aming success rate ay mas mataas sa 80%.
Oh, wow. Mataas na rin yung percentage na yan.
Tapa.
Ngayon, bakit natin hinihikayat ang mga kababayan natin na mag-aral sa pamamagitan ng Westgate Community Initiative Group?
Kasi po, sabi nga natin, ang aming pong objective ay makatulong dun sa mga nangangailangan. At ang grupo po ng mga Pilipino, alam natin yan ay laging naghahanap ng panibagong mga parte ng buhay at kung maaari pong matagal na silang nasa Australia pero walang qualification, we can help them out. Ito po, all ages pwede nating tulungan. At isa pa, ang WCIG po ay talagang specialty po namin yung pagtulong sa mga multicultural communities at saka yung mga tao na meron pong second language.
Sinabi mo all ages pero I'm assuming meron ding age bracket ito.
The Australian government po is supporting even elderly to participate. Meron nga po kaming estudyante ngayon, 72 years old, na-approved pa rin ng government funding. Kasi basta kaya mo po gawin yung trabaho at yung pag-aaral, hindi ka pinipigilan ng gobyerno na mag-join ng ganitong mga programa.
Marami bang computer work? Siyempre, isipin din natin kung mga elderly, tuturuan mo pa sila ng matutos?
Dalawa naman pong mode. Meron tayong paper-based at saka meron tayong computer-based. So kung yung trainee po ay hindi masyadong sanay sa computer, ipoprovide natin yung mga paper-based na mga materials.
That's interesting. At hindi lamang itong mga kursong binanggit mo na ino-offer ninyo. So, can you tell us more about this?
Doon po sa aming tinatawag na non-accredited, nagtuturo po kami ng pag-aaral ng basic computer, nagtuturo po kami ng English languages, nagtuturo kami ng mga iba't ibang employment programs kagaya ng looking for work, mga ganyan mong programa. So, yun po yung mga non-accredited, mga short courses. Computer, finding work, English languages, meron kami yan. Pero meron din po kaming formal English languages para doon sa gusto pong maging advanced yung kanilang pagsasalita ng English. Tapos sa WCIG po, meron tayo ang pamangunahin natin itong Cert for Individual Support at saka Cert for Early Childhood Education and Care. Marami pong kurso na susunod pero sa ngayon ito yung aming gustong ipromote.
Para sa karagdagang impormasyon, saan pwedeng tumawag ang ating mga tagapakinig?
Pwede po silang tumawag sa ating telepono bilang 03-9689-3437. Ulitin ko po, 03-9689-3437 o bisitahin po yung aming website sa www.wcig.org. www.ateneo.edu.au. So, nandun po yung ating mga impormasyon. At saka sa Facebook po, madalas meron tayong mga campaign at programs na pwede po nilang gamitin para po makakonekta sa atin.
So, ano yung Facebook page ninyo?
WCIG.
Maraming salamat sa iyong panahon, Marlon, at naway maraming nainganyo sa ating ginamang talakayan ngayon.
Salamat din po, Tita Chrissy, at hanggang sa muli po, salamat po sa inyong pong pakikinig.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.